านมาเนี่ยเราได้ยินคำว่าเห็นต่างจากในสื่อแล้วก็จากฝ่ายที่ชุมนุมรวมทั้งฝ่ายรัฐบาลด้วยเนี่ยนะครับว่าพร้อมที่จะรับฟังความเห็นต่างอะไรเงี้ยใช้กันจนไม่รู้ว่าคำว่าเห็นต่างเนี่ยมันหมายถึงอะไ
ร
นะครับแล้วก็อย่างที่คุณวารินได้เกิดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเห็นต่างเนี่ยมันมีนัยยะซ่อนอยู
่
เราไม่ได้พูดทั่วๆไปอย่างเช่นฉันจะกินหมูเธอจะกินไก่อย่างเงี้ยเราไม่เรียกว่าเห็นต่าง let's call the whole thing off อย่ามาทะเลาะกันดีกว่าแต่เรามีคำที่ใช้บ่อยจนมันหมดความหมายไปอย่างเช่นคำว่าเหยียดเนี่ยนะครับใครพูดอะไรขึ้นมาก็บอกว่าเหยียดคุณวารินเคยโดนเพื่อนว่าว่าเหยียดไหมครับ
เคย
เออแล้วเจตนาของเราคืออะไรครับ
ไม่ได้เหยียดเลยไม่เกี่ยวเลยใช้ผิดบริบทมากๆครับ
แล้วก็คำว่าบูลลี่นะครับใครพูดอะไรทำอะไรก็หาว่าบูลลี
่
ถ้าเผื่อว่าการที่ใครสักคนหนึ่งเนี่ยไปวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นนะครับอย่างมีเหตุผลเราก็ไม่เรียกว่าบูลลี่เพราะบูลลี่แปลว่าการกลั่นแกล้งโดยไม่มีเหตุผลอย่างเช่นนักเรียนที่ตัวเล็กแล้วก็ถูกนักเรียนคนโตมาใครรังแกอย่างเงี้ยเราเรียกว่าบูลลี
่ครับ
เพราะว่าเป็นการแกล้งอย่างไม่มีเหตุผลนะครับคำว่าปรองดองเมื่อกี้ที่พูดไปเนี่ยเออาก็บอกว่าปรองดองโดยที่มันข้ามสาระสำคัญของการปรองดองนะครับเวลาที่คนในครอบครัวอย่างเช่นสามีภรรยาไม่ปรองดองกันอย่างเงี้ยนะครับมันหมายถึงการใช้อารมณ์แล้วก็ไม่ได้มีสิ่งที่ใครคนใดคนหนึ่งทำผิดแต่การปรับความเข้าใจเราก็เรียกว่าปรองดองแต่ว่าถ้าเผื่อว่าเราจะให้คนผิดกับคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเนี่ยมาปรองดองกันโดยที่มองความมองข้ามความผิดไปเนี่ยเราก็ไม่ควรเรียกว่าปรองดองใช่ไหมครับเรายอมรับการปรองดองไม่ได้คำว่าเห็นต่างก็เหมือนกันนะครับ
ครับ
การที่จะให้ฟังคนเห็นต่างเนี่ยมันต้องดูว่าการเห็นต่างเนี่ยมันมีเนื้อหาอะไรบ้างไม่ใช่คิดต่างกันแล้วก็บอกว่าคุณต้องฟังคนเห็นต่างถ้าฝ่ายที่เห็นต่างเอาแต่ใจตัวเองไม่มีเหตุผลเลยสร้างเรื่องขึ้นมาแล้วก็บอกเธอต้องฟังฉันเห็นต่างอย่างเงี้ยคำว่าเห็นต่างมันก็หมดความหมายไปนะครับเรื่องโควิดเนี่ยมีการเห็นต่างเยอะไหมครับ
โอ้เยอะฮะจะปิดหรือจะเปิดดีจะล็อกดาวน์ดีหรือควรจะค่อยๆเปิดดีนั่นเนี่ยเห็นต่างละ
ครับทีนี้ถ้าเผื่อว่าเห็นต่างแล้วก็มีเหตุผลมาแบ็กอัพนะครับว่าการที่เศรษฐกิจย่ำแย่อย่างเงี้ยนะครับเราแล้วก็ไม่มีการติดเชื้อมา80วันแล้วอะไรเงี้ยนะครับมันก็เป็นเหตุผลแต่ว่าถ้าอยู่ดีบอกว่าเปิดโรงเรียนเถอะไม่ต้องใส่หน้ากากแล้วเรื่องsocial distancing ก็ช่างมันเลยอย่างเงี้ยอย่างนี้เราไม่เรียกว่าเห็นต่างอย่างนี้มันเรียกว่าเป็นการบอกความต้องการของตัวเองโดยมองข้ามเหตุผลไปนะครับการเห็นต่างเนี่ยมันไม่ใช่การเห็นไม่เห็นด้วยนะครับการไม่เห็นด้วยมันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเราทุกวันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกินอยู่เรื่องฟังเพลงคนหนึ่งบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่เพราะที่สุดในโลกอีกคนหนึ่งบอกว่าไม่จริงอ่ะอย่างนี้เราเรียกว่าไม่เห็นด้วยถ้าบอกว่าการเห็นต่างเนี่ยก็อาจจะเป็นการพูดกันในเชิงของทฤษฎีดนตรีก็ได้นะครับว่าเพลงนี้เนี่ยการใช้ทางเดินของคอร์ดหรือว่าตัวเมโลดี้เนี่ยมันมีสีสันเลยคนหนึ่งบอกว่าไม่ใช่อันนี้มันเป็นการไปทำซ้ำกับอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราเรียกว่าเห็นต่างกันแล้วก็จะต้องฟังกันในบริบทของการเมืองตอนเนี้ยเราเห็นว่าอ้างคำว่าเห็นต่างเพื่อให้มาฟังฉันแต่ว่าสิ่งที่คุณจะให้ฉันฟังเนี่ยคุณมีเนื้อหาอะไรมารับรองสนับสนุนบ้างเพื่อที่จะให้เราต้องฟังใช่ไหมครับความเห็นต่างเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า different perspective นะครับ perspective เนี่ยมีศัพท์ภาษาไทยด้วยนะคุณวารินทราบหรือเปล่า
เหรอฮะมุมมองป่ะฮะ
ผมให้คุณวาเรนพูดคำว่า perspective เป็นภาษาไทยเนี่ยว่าคนที่เราจะไปพูดให้ฟังเนี่ยเขามี perspective อีกแบบหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องพูดว่า perspective ใช่ไหมครับแต่จริงมันมีศัพท์นะครับเป็นศัพท์ที่ใช้ภาษาไทยอย่างเป็นวิชาการเลยคือคำว่าทัศนมิติทัศนะคือเห็นใช่ไหมครับมิติเนี่ยใช้เพื่อที่จะบอกถึงความกว้างยาวลึกนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าทัศนมิติหรือว่า perspective เนี่ยหมายถึงการมองเห็นความตื้นความลึกมองเห็นระยะใกล้ระยะไกล
คือ
เรื่อง
ไม่ได้เป็นคำที่ยากนะครับมันก็มีแต่ว่ามัน too late แล้วฮะใช้ไม่ทันแล้วฮะ
ใช้ไม่ทันแล้ว
คนไปกับ perspective กันหมดแล้วฮะตอนนี้มุมมองมิติที่ต่างกันperspectiveพวกดีไซเนอร์ก็จะมีใช้คำว่าแบบเปอร์ใช่ไหมเป็นคำย่อไปละเปอร
์พูดต้นว่าเปอร์ใช่ไหมครับperspective เนี้ยก็หมายถึงว่าเราเห็นไม่ได้เห็นแบน
ๆ
เราเห็นไม่เห็นแต่กว้างยาวเท่านั้นเรามองลึกเข้าไปนะครับเห็นว่าส่วนนี้อยู่ใกล้อีกส่วนนี้อยู่ไกลนั่นก็หมายถึงว่ามีเนื้อหาที่สามารถจะมองเห็นได้ทั่วถึงนะครับแล้วก็การที่จะมองเห็นอะไรเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากองค์ความรู้ที่แต่ละคนสะสมมาอาจจะการศึกษาที่ต่างกันหรือว่าระดับฐานะต่างกันคนรวยก็มองเห็นอีกอย่างนึงอย่างเช่นคนรวยไปกินอาหารมื้อละ 2-3,000 อย่างเงี้ยเขาก็เฉยๆใช่ไหมครับแต่ว่าคนทั่วไปเนี่ยโอ้โหอาหารจานหนึ่ง200-300ก็ไม่กินแล้วอย่างเงี้ยนะหรือว่าประสบการณ์ต่างกันนะครับการรับรู้เนี่ยมันเป็นไปได้จากการที่ศึกษาด้วยตนเองหรือว่ามีการศึกษาจากระบบการศึกษาจบปริญญาปริโทเอกอะไรก็ว่าไปเพราะฉะนั้นทัศนมิติหรือว่า perspective เนี่ยเมื่อคนสองคนมีแบ็กกราวด์ของชีวิตต่างกันมันก็จะมองเห็นต่างกันดังนั้นเนี่ยเมื่อมีความต่างแบบนี้นะครับความจะถือว่าความเห็นต่างเนี่ยมันมีเหตุผลต้องฟังทั้งคู
่ครับ
ครับว่าคนหนึ่งที่มีการศึกษามากๆเขามองเห็นแบบนี้แล้วคนที่เป็นคนอย่างเช่นชาวบ้านหรือการศึกษาปานกลางเนี่ยเขาก็เห็นแบบนี้แต่คนที่มีการศึกษาปานกลางเนี่ยเขาก็อธิบายให้ฟังได้ว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ใช่มองในทางวิชาการเพราะว่าในทางปฏิบัติในชีวิตจริงมันเป็นอีกแบบนึงตอนนี้ส่วนคนที่เรียนมาสูงๆเป็นนักวิชาการเขาก็จะบอกว่าแต่นั่นแหละมันจะทำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบอะไรแบบนี้นะครับเราก็เรียกว่ามี perspective ที่ต่างกันฟังกันได้นะครับ
ครับ
อีกคำหนึ่งก็คือคำที่เราพูดกันบ่อยๆก็คือคำว่า point of view point of view ก็จะยกตัวอย่างว่าไงดีสมมติว่าเราไปชมทิวทัศน์ไปที่น้ำตกในแอร์การ่าหรือแม่กลางก็ได้นะครับคนหนึ่งอยู่อีกฟากหนึ่งภาคบัฟฟาโลอีกคนหนึ่งไปอยู่ฟากแคนาดาทะเลเนียนฮอร์ชูเงี้ยคนหนึ่งก็บอกว่ามองจากฝั่งนี้สวยกว่าอีกคนหนึ่งก็บอกมองจากอีกฝั่งสวยกว่านี่ก็เหมือนกันว่า point of view ที่ต่างกันเนี่ยมันก็มาจากจุดที่มองอยู่เนี่ยต่างกันมองจากฝากที่เป็นคนเป็นนักเรียนนักศึกษากับมองจากฝั่งที่มีประสบการณ์การทำงานมามากมายแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นต่างกันตรงไหนนะครับก็มาพูดคุยกันถ้าเราไปมองภาพเขียนภาพหนึ่งคนหนึ่งมองด้านมุมซ้ายคนมองด้านมุมขวาคนด้านที่อยู่ทางซ้ายเนี่ยเขาก็เห็นรายละเอียดจากฝั่งซ้ายมากกว่า
ครับ
คนที่อยู่ทางขวาก็มองเห็นอีกแบบหนึ่งแล้วก็บอกว่าภาพมันไม่สมบูรณ์ตรงนี้มันแหว่งแล้วก็วาดไม่สวยเรามาช่วยกันปรับปรุงแก้ไขดีกว่ายังเนี้ยเราถึงเรียกว่าเห็นต่างกันนะครับเพราะว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยก็มีเหตุผลมีรายละเอียดที่จะมาสนับสนุนว่าคุณฟังฉันหน่อยนะครับเราก็ฟังกันได้แต่ว่าถ้าเผื่อว่าเราอ้างว่าเห็นต่างแต่ว่าไม่มีเนื้อหาเลยคือฉันจะไม่เอาล่ะฉันจะเอาอย่างนี้ฉันจะเอาอย่างนี้ อย่างเช่นการชุมนุมที่เกิดขึ้นเนี่ยพูดว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงเพราะว่านี่คือรัฐบาลเผด็จการ
อ
ย่างนี้มันไม่ใช่เห็นต่างแล้วมันเป็นการ
อคติ
ความเห็นเป็นอคตินะเป็นอคติเพราะว่ารัฐบาลปัจจุบันเนี่ยการจัดการเลือกตั้งถ้าเผื่อว่าปัจจุบันนี้ยังเป็นรัฐบาลคสช. อยู่อย่างเงี้ยมันก็ฟังขึ้นนะครับแต่ว่าเรามีการเลือกตั้งมาเมื่อปีที่แล้ววันที่24 มีนาคม 2562รัฐบาลนี้ก็มาตามระบอบประชาธิปไตยแต่งตั้งรัฐบาลขึ้นมาโดยการจัดเป็นพรรครัฐบาลแล้วก็พรรคฝ่ายค้านแล้วเรามาพูดว่าเผด็จการพอเริ่มต้นด้วยจุดอย่างเงี้ยแล้วจะมาอ้างว่าฉันจะเอาอย่างนั้นอย่างนี้เพราะฉันเห็นต่างเนี่ย มันไม่ make sense ละการที่จะเห็นต่างเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือว่าเราจะต้องมีรายละเอียดมาสนับสนุนความคิดของเราให้จับต้องได้นะครับอย่างคำอีกคำหนึ่งที่พูดออกมากันบ่อยๆว่าไม่มีจะกินแล้วอย่างเงี้ยเวลาเราอ่านเนี่ยเราก็พยายามจะนึกถึงสถานการณ์ที่อยู่รอบตัวเราว่าใครไม่มีจะกิน